Жаңылықтар топтому болды, еми аба райы жөнінде синоптиктерден маалыматы. Ноябрдын 21-де түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз айрым жерлерде жаан чачын күтүлөт. Тоолордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө, түнкүсүн -3 + 2, күндүз 13 градуска чейин жылыт. Талас өрөөндө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 6-11 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад тумандарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 8-13 градус. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн -1 - -6, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Ал эми Тоолуу наарында түнкүсүн -9 градуска чейин суууйт, күндүзү 0-5 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 1 градустан 1 суыктан 1 градуска чейин жылуу, күндүзү 9-11 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандын жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаев Известия гезитине берген маегі коомчулукта карама-каршылыктуу пикирлерди жаратты. Орусиялык гезит менен болгон маекте Атамбаев Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, өлкөнүн чек аралары Орусия менен биргеликте кайтарууга арыл алынаарын билдирген. Адистер Кыргызстандын чек аралары орус аскерлеринин катышуусу менен кайтарууга алынса, борбор Азиядагы геосаясий абалга таасир тийгизиши ыктымал дешет. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Алмазбек Атамбаев чет өлкөлүк басылмалардын ичинен алгач ирет Орусиянын Известия гезитине маек берди жана анда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүгө даярдыгын дагы өр жолу бекемдеди. Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, биздин чек аралар автоматтык түрдө Орусиянын тышкы чек араларына айланат да, аны биз биргеликте кайтарабыз деген Атамбаев Кыргызстанда жайгашкан орусиялык аскер бөлүктөрүнүн бирдиктүү аскер базасы түзүлө тургандыгын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты чек ара кызматынын мурдагы башчысы Током Мамытовтун пикиринде Атамбаев айтып жаткан бажы биримдиги алкагында чек араны биргеликте кайтарууну Орусиянын чек арачылары менен чогуу координациялык иштерди жүргүзүү катары чечмелөөгө болот.
Жалпы координациялык иш баалашыбыз керек. Эң биринчи, экинчи айрым учурларда чек арада бажы кызмат тарабынан, чек ара кызмат тарабынан, башка укук коргоо органы тарабынан биргелешкен оперативдүү иликтүү топтор дагы иштейт. Мындан тышкары үчүнчү багыт маалымат алмашуу деңгээли болот. Төртүнчү, ошол эле учурда кандай жетишпестик болсо ошолорго биргелешкен колдонуу чара, ошол эле техникалык жактан буга да салымын көбүрөөк кошот.
Анткен менен Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын чек араларын орус чек арачылары кандай негизде кайтара турганын туюк түшүндүрдү. Мындан улам айрым эксперттер Орусия алгач болуп Кытай менен Кыргызстандын чек арасын көзөмөлдөөгө аракет кыларын айтышууда. Эл аралык мамилелер боюнча адис Искендер Ормон уулунун айтымында мамлекеттик чек араны кайтарууга башка мамлекетти аралаштыруу өлкөнүн эгемендүүлүгүнө шек келтириши мүмкүн.
Таасирин тийгизмек турсун, биздин эгемендүүлүгүбүз суроо белгиси алдында калат. Канчалык биз эгемендүүбүз деп айта алабыз? Канчалык биз ошондой башкаларына чек арабызды кайтарып коюп, өзүбүзгө таандык саясатты, экономикалык саясий баягы чараларды же болбосо чечимдерди кабыл алабыз? Бул өтө чоң суроо бойдон кала берет. Бир эле эң баштагы кишини айтып коюш менен эмес, аны коомчулук менен коомчулукка талкууга салып, талаш тартыштын ортосундан чыккандан кийин тактыктын негизинде кылган эң туурасы болот.
Коопсуздук маселелер боюнча адис Токтогул Какчекеев болсо, орус аскерлеринин Кыргызстандын чек араларын кайтарышы өлкөнүн кызыкчылыгына туура келэрин белгилейт.
Болгондо дагы бул туурачылык биздин кызыкчылыкка жатат. Анткени чек ара аскерлерин Россия мамлекеттерге кайтарып берсе биз жеңилденип калабыз.
Ошол эле кезде Орусиянын чек ара аскерлеринин АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору жайгашкан Кыргызстанга кириши, борбор Азиядагы геосаясий абалга олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүндүгү да айтылууда. Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Кубат Кожоналиевдин белгилешинче, бул маселе АКШ менен Орусиянын ортосунда эсептешүүлөргө жол ачат.
Америка менен Россиянын ортосунда тирешүү азыр ачык эле чыгып баратпайбы. Көрдүңөрбү, тетиги Сирия маселеси боюнча мисалы үчүн ООНдо тиги добуш берүү убагында булардын көз караштары карама каршы болуп чыгып кеткен. Бирок менин билишимче мына биздин жакынкы коңшуларга Афганистан, Пакистан боюнча булардын көз карашы көбүн эсе бирдей сезилет да. Ошончо мен ойлойм, булар бир Кыргызстан жөнүндө дагы өзү менен өзү сүйлөшүп бир аракеттерди байкала элек, бирок жакын арада чыгып кетиши мүмкүн деп мен баамдай турганын айта алам да.
Муну менен катар Кыргызстандын бажы биримдигине жамынып, орус чекарачыларынын кызматынан пайдаланууга далалаты болсо деле, анын аткарылышы абдан эле күмөн деген пикирлер аз эмес. Себеби бажы биримдигин түзгөн Орусия баш болгон өлкөлөр саясий жагдайы аларга салыштырганда бир кыйла туруксуз Кыргызстанга дароо эле кучак жайууга даяр эместигин билдирет коопсуздук органдарынын генерал-майору Артур Медетбеков.
Кыргызстандын мындай киришүү боюнча алар айтышты, то есть башка өлкөлөрдүн киришү боюнча биздин эшик ачык, бирок ошолордун картасын карайбыз деп Медведев айтпады. Бул жерден маселе көп алдыда туруу, жөн эле кел алабыз деп алып коюшпайт. Бул жерден экономикалык жактан жана саясий жактан стабилдүү жагын баардыгын караштырып анан ошого жараша иш кылышат деп ойлойм.
Кыргызстан быйыл октябрь айында Орусия, Казакстан жана Беларусь 2009 жылы чогуу түзгөн бажы биримдигине кошулуу тууралуу чечим кабыл алган. Эми болсо бажы биримдигине бириккен 3 өлкө Евразиялык экономикалык комиссия түзүп, 2015 жылга чейин Евробиримдиктин үлгүсүндөгү Евразия кеңешин түзүүнү ниеттенишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз жетекчилиги өлкөнү мунай менен камсыздоонун альтернативтүү булактарын издөөдө. Бул багытта жасалган иштер жөнүндө Кыргызстан мунай сатуучулар ассоциациясынын башчысы Жумакадыр Акениевди кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы сөзгө тартты.
Кыргызстан нефти терезелер ассоциациясы Азербайжандан Кыргызстанга карамай ташып келүү боюнча өкмөткө сунуш жөнөткөнү жатат. Бул демилге эмне себептен көтөрүлүп атат? Анан сиздер альтернатива издеп жатасыздарбы?
Быйыл апрель айында Анкарада түрк мамлекеттеринин президенттеринин саммитинде Розасакын Отунбаева менен Ильхом Гидарович Алиев сүйлөшүү жүргүзүп, анан ошол жерден баягы Азербайжандагы бир күйчүмөлөшмөй алсак кандай болот дегенден кийин Алиев макулдугун берип, ошондо биздин мамлекеттик делегациябыз учуп барып Өмүрбек Токтогуз Бабанов башкарылган сүйлөшүү жүргүзгөн да. Андан кийин биздин жогорку кеңештин төрагасы Ахметбек Келдибеков барганда дагы ошол маселе көтөрүлүп, кийин ошо өкмөткө тапшырма берилген, ушул карап көргүлөчү кандай болот ушу Азербайжандын алып келүү деп. Анан түздөн түз ошол тапшырманы бизге тапшырышты да, ассоциацияга эсептеп карап бүт бардын сүйлөшүү жүргүзгүлө деп. Анан биз сүйлөшүү жүргүздүк ошо Азербайжанда болсо күйчүмөлөчүмайды тейлеген мамлекеттик компания, бул өкмөттүк деңгээлде башчысы, вице премьер статусу бар адам экен. Алар менен биз мына 3 айдан бери сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Чындап келгенде Азербайжанда 2 баа бар экен да, өздөрүнө, өздөрү колдонгон баа, анан кийин жанагы экспорттук баа деген. Анан жанагы өздөрү колдонгон баа менен бизге макулдугун берсе, анда ошо Азербайжандан алып келүүгө азыркы Россиядан алып келгендей болот экен да, баасы ошонун тегерегинде. А жанагы экспорттукко жөнөтчү баа менен бизге берсе, анда эч кандай Азербайжандан алып келүүгө кажети жок. Себеби ал ошо орто эсеп менен бизге бир 60 сом литри ошо Кыргызстанга кирет экен да. А биз болсо андан бир топ бир 40% ылдый алып атабыз да. Анан ошонун тегерегинде азыр биз ошо өкмөткө өзүбүздүн сунушубузду бердик. Азербайжан тарап жак айтты бизге, Кыргызстанга бир 300,000 тонна бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар деп, баягы өздөрүнүн ичинен. Эми мындан аркы жумуштар өкмөт тарап жактан өткөрүлүш керек да. Мүмкүн ошо өкмөт тарап жактан официалдуу делегация барып кайра сүйлөшүү жүргүзүп алар дагы эмесе, анда ошо Азербайжан тарап жакты мындай кайра ошо бөлөк жактан дагы алууга мүмкүнчүлүк деп эсептесек болот да.
Жумакадыр мырза,
жанагы эле жалпы башкалар алгандай алсак, анда Азербайжан жактан бүгүнкү алуу эч кандай бизге кызыкчылыгы жок да.
Анан кантип ташып келген атасыздар? Анан Орусия менен Казакстан аркылуу деп бир жол көрсөтүптүр, анан бирок ким эле ошол өзүнүн атаандаштарына жол берип мындай өзүнүн аймагына карамай
ошо үч тарап жактан алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Туркмения аркылуу, Туркмен башы шаарга чейин жанагындай кеме менен келип, андан ары темир жол. Казакстан аркылуу Атырау шаарга чейин кеме менен алып келип, андан ары темир жол. И Орусия тарап жак аркылуу. Анан Орусия тарап жак аркылуу, сиз туура айтып атасыз, азыркы алып келип аткан жол кире $60 кымбатыраак болуп атат. Анан эми ал жака дагы биз кат жөнөтүп сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин бул жерде дагы мамлекеттик деңгээлде бул маселе чечилиш керек. Себеби баягы биз эми ассоциация аркылуу сүйлөшсөк, азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошо түркмен жактан дагы кат алдык, Казакстан жактан дагы алдык. Бул биздин өзүбүздүн жүктөр ташыганга мүмкүн болбой жатат деп. Анан бул эми маселе мен ойлойм, мына быйыл мүмкүн чечилбестир, но бирок келечекте жанагы биз Орусиядан башка дагы мамлекеттерди изилдеп атабыз. Андан башка мына Туркменияны өзүн, Иран жакты. Себеби бизде бир 3-4 жактан алып келчү мүмкүнчүлүк болуш керек да. Себеби баягы бир жака эле жанагындай көз каранды болуп калсак эми күйүчүмө эле чума экономиканын тагдырын чечет. Ошондуктан биз бул ишти токтотпой жүргүзө беребиз да.
Азербайжандан келген карамай өлкөдөгү ошо карамайдын канча пайызын жаап берет, камсыздайт?
300 000 тонна, бул болсо эми 1/3 деп эсептесек болот. Мына бүгүнкү күнү биз 1 000 000 тоннага жакын күйүчүмө эле чума алып атабыз. Эмдиги жылкыга Орусия менен ошондой ошо 1 100 000 тоннага деген азырынча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Эми сөзсүз түрүндө баягы бүт бардыгы биздин камсыз кылчу күйүчүмө эле чумайды жаппайт. Эң негизги жумушубуз дагы бир тарап жактан, ошо эки тарап жактан ошо күйүчүмө эле чумай алуу мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот экен деген мындай ой менен жумуш жүргүзүп атабыз да.
Кыргызстан мунай сатуучулар ассоциациясынын башчысы Жумакадыр Акенеев менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Каирдин ортосундагы Тахрир аянтында полиция менен демонстранттардын тирешүүлөрү уланууда. Кыргызстандын жаңы президенти шайланган Алмаз Атамбаев өлкө бажы биримдигине кирсе, Кыргызстандын чек аралары Орусия менен биргеликте кайтарууга алынаарын билдирди. Сириянын башкаруучу БААС партиясынын Дамаскидеги баш кеңсесине кеминде 2 жолу гранатаны мөттөн аткыланганын калаа калкына жана күбөлөргө шилтеп маалымат булактары кабарлашты. Азербайжан жазуучусу жана журналисти, исламдын сыноочусу Рафик Тагини Бакуда белгисиз бирөөлөр бычактап кетишти. Берлинде кыргыз киносунун 70 жылдыгына арналган фестиваль өтүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткеч. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын кезектеги апта маалымат талдоо программасында өтүп бараткан жумада өлкөдө орун алган олуттуу окуялар тууралуу кеңири сөз кылабыз. Микрофон жумалык берүүнүн автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада жаңы коалицияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Балдарына ВИЧ инфекциясы жуккан энелер ак үй алдына чыгышты. Улуттук валюта сомго басым күчөдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 14 ноябрь дүйшөмбү, Казакстандын Тарас шаарындагы жардыруу жана ок атышуулардан кийин Кыргызстан чек арасын бекемдөөгө киришти. Тараздагы окуяда 7 киши набыт болгону кабарланган эле. 15 ноябрь шейшемби, Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришүү аземи 1 декабрга белгиленгени маалым болду. 16 ноябрь шаршемби, балдарына ВИЧ инфекциясы жуктурулган энелер ак үй алдына пикетке чыгышып, оор абалдарына мамлекеттин көңүлүн бурууга аракет жасашты. 17 ноябрь бейшемби, демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын арызын 1 май райондук соту кароодон баш тартты. Коалиция БШК жарыялаган шайлоонун жыйынтыгына каршы болуп сотко кайрылган эле. 18 ноябрь жума, быйылкы жылдын ичинде эле 11 балага ВИЧ инфекциясы жукканы маалым болду. Парламент инфекция жугузгандарга катаал жаза көрүү демилгесин көтөрө баштады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 2007 жылы Ош шаарында 41 ымыркай 10 кишиге ВИЧ инфекциясы дарыгерлердин күнөөсү менен жугузулган. Андан бери да ар кандай себептерден ВИЧ инфекциясы жуккан балдардын саны 283 кишиге жеткен. Быйылкы жылы эле 11 балага ВИЧ жугуп калган. 2007 жылы балдарына ВИЧ жугузулган энелер күнөөлүү дарыгерлерди жазалоо жана мамлекет тарабынан жетиштүү жардам алуу үчүн күрөшүп келе жатышат. Алар жума башында Ош шаарында, андан кийин Бишкекте нааразылык акциясы акциясына чыгышты. Азаттыктын арай көз чарай тегерек солуна катышкан энелердин бири коюп жаткан талаптары тууралуу буларды билдирген эле.
Биздин негизги талаптарыбыз ушул: биринчи, биздин балдарыбызга ВИЧ инфекциясын жугузбогон врачтар жазасын алсын. Экинчи максатыбыз сот процесстери алдыга жылсын. Үчүнчү максатыбыз ушул больницада заражение токтосун, врачтар акча алганды токтотсун, коррупцияны врачтардын айлыгы көтөрүлдү аябай, бирок алып жатышат айылдагы врачтардан, көзүбүз менен көрүп атабыз мама болгонубуз үчүн, ошону токтотсун. Төртүнчү, балдарыбызга 3000 сом гана пособие берилет, ошол пособие жетпейт, ошол үчүн пособияны көтөрүп берсин. Бешинчи болсо, биздин балдарыбызды жугузуп койгондугу үчүн өкмөт, мамлекет моралдык жана материалдык компенсация катарында Ош шаарында түшүп жаткан квартиралардан бирден квартира берсин жана 1 000 000 сомдон акча берсин.
Балдарына ВИЧ инфекциясы жуккан энелердин арызы мон өкмөттөгүлөр да уккандай болду. Аларды Жогору кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков бейшемби күнү кабыл алды. Жума күнү бул маселе парламентте талкууга түштү. Депутат Исмаил Исаков бул маселеге абдан чоң көңүл бурууга чакырды.
Бүгүнкү күндө ушул маселе ата энелердин гана трагедиясы болуп калды да. Өзү бул трагедия жалпы Кыргызстандын элинин, жалпы Кыргызстан мамлекет трагедиясы болуш керек. Мына карап көрсөңөр, террор менен 1-2 адам жок болуп атат. Биз аларга кандай жаза берип атабыз? 200 ашык балдарды атайын же болбосо шалаакылык менен айылга алып атып ушундай акыбалга алып келишти. Бул миллион акча аздык кылат. Биз буну түйүн түшүнүшүбүз керек да, мааниси менен. Жаш муундарыбызды ушундай жок кылып атса, ошондуктан муну башкача карашыбыз керек. Бул биринчи. Экинчи, жанакы ошого дуушар алып келген врачтар болобу же башкалар болобу, биз анын жазасын катуу беришибиз керек. Экинчи, андайга жол берип билиш керек. Эгерде мен мындай кемчилик кетсем, ушунча жылга кетип калат экенмин же мындай жаза тартып өмүр бою төлөп берет экенмин деп, бизде андай жок болуп атат да.
Ал эми депутат Ташболот Балтабаев ВИЧ инфекциясынын жугуусуна байланыштуу окуя кыргыз медицинасындагы проблемалардын учу гана деп белгиледи.
Бул саламаттыкты сактоонун проблемасынын бир эле айсбергдин учуну көрүп атасыңар да силер. Бир канча жолу айттым, ден соолук деген 5 жылдык программа кабыл алынып атат. Ал эми эмне деген улуттук программа экен, каякка бизди алып кетип атат экен? Реформа дегенди укпайбы десе укпай койдуңар го. СПИД дегенден башка дагы өтө проблемалар көп. Ошондуктан мен бир эле маселени карап тим болбостон, биз ушул саламаттыкты сактоо системасын бир күн карайлычы. Улуттун ден соолугунан ыйык жогору бизде бир максат барбы? Бардык реформалардын максаты ошону оңдош үчүн жумшалыш керек болчу. Бул жылдан жылга начарлап кетип атат.
Депутаттар бул маселенин олуттуулугуна байланыштуу атайын мыйзам программа кабыл алууну сунуштады. Ага чейин төраганын фондунан балдары ВИЧке кабылган үй бүлөлөргө 1,5 000 000 сом жардам көрсөтүү чечилди. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Балдарга ВИЧ инфекциясын жугузган окуя кыргыз медицинасынын азыркы абалы кандай экенинен кабар берип турат. Мына ушундай эле абал Кыргызстандын экономика, финансы тармагында да сакталып турат. Коррупциялык схемалардын айынан Бишкекке уулуу көмүрлөр келип жатса, Акаевдин кезинде паспорт жаңжалы чыккандай эле азыркы бийлик учурунда айдоочунун күбөлүгү эселеп кымбаттатылып, андан менчик фирмалар жана ага байланышкан жогорку чиновниктер туйтунуп жатат. Мамлекеттик масштабдагы коррупцияны жоюу үчүн мамлекеттик бийлик системасын тең салмакташтыруу жана бийликти бөлүштүрүү каралып, ошого жараша өткөн жылы конституция кабыл алынган. Бирок конституциянын ал принциптерин турмушка ашыруу кыйынчылыктарга дуушар болууда. Маселен, сот системасын реформалоо, анын көз карандысын камсыздоо дээрлик токтоп калды. Сотторду тандоо кеңеши фракциялардын көк бөөрүсүнө айланса, соттордун өзү бийликтин таасиринен чыга албай кала берүүдө. Президенттик шайлоо боюнча БШКнын чечимин сотко берген Демократия жана Атуулдук коом үчүн коалициясы сот системасы эски бойдон иштеп жатат деп айыптады. Коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова:
биринчиден бул системасы өзгөрүлөт экен. Биз деген жаңы мыйзам менен жаңы шайлоо өткөзөбүз дегет менен, бирок сот системасы өзгөрүлбөгөндөн кийин ошондой эле баягы эскиче эле бүт эмелерди караштырып атканын мен ойлойм. Тилекке каршы, мына биз канча жолу айттык, буга чейин талапкерлер да айтып кетти, Октябрь районунда чынында эле ушундай бузуулар болду. Мына тилекке каршы сот системасы азыр кайрадан көргөзүп атат, булар баягы өзүнчө эле эскиче эле ушундой эле иштеп кетти.
Бирок бийлик үчүн президенттик шайлоо жана сот системасындагы абал азыркы кезде номер биринчи маселе эмес. Биринчи маселе азыркы кезде жаңы коалицияны түзүү болуп турат. Маалым болгондой, Алмазбек Атамбаев 1 декабрда президенттик кызматка расмий түрдө киришет. Муну ошол күнгө инаугурация белгиленди. Президенттик кызматка киришкенден кийин Атамбаев өкмөт башчылыктан кетет. Аны менен бирге жалпы өкмөт кызматтан кетет. Өкмөттүн кетүүсү менен коалицияда тарап жаңы президент кайсы бир фракцияга жаңы коалиция түзүүнү сунуштоосу ачык болуп калды. Учурда кандай коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталып калды. Демилге колдоо турган КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков кеңири коалиция түзүү максаты коюлуп жатканын билдирди.
Биз ойлоп атабыз, бүгүнкү күн кырдаалды эске алып бир чоң өкмөт түзүп, ошо чоң өкмөт түзгөндө макул болгондой деңгээлде бир коалиция болуш керек депчи.
Кеңири коалиция түзүүнүн 2 жолу бар. Биринчиси, парламенттеги бардык фракциялар коалицияга биригишет. Бирок бул варианттын ишке ашуусу күмөндүү болуп калды. Анткени Атамекен фракциясы 5-чи болуп коалицияга кирүүдөн баш тартып, андан көрө оппозицияда калууну артык көрүүдө. Экинчи вариантта 4 фракция коалицияга кирет. Азыркы кезде КСДП, Республика жана Арнамыз фракциялары бир болоору айкын болуп калды. Эми аларга 4-чү болуп Атамекен киреби же Атажурт кала береби деген суроо турат. Атажурттун оппозицияга сүрүлүп чыгарылышы регионалдык нааразылыкты күчөтүүгө алып келет. Ошондуктан бул жагынан да татаал тандоо турат. Эгерде Республика, Арнамыз жана КСДПнын негизинде коалициялык өкмөт курула турган болсо, анда бул өкмөт президенттин күчтүү таасиринде калат. Бул бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна терс таасирин тийгизиши ыктымал. Ошондуктан КСДПсыз өкмөт түзүү идеясын депутат Өмүрбек Абдрахманов көтөрүп чыкты.
Биз жеңдик, биз жеңичүбүз, биз башкарабыз деп президенттик бийликти күчтөндүргөнгө болгон аракеттер көп араткандай сезилет. Ошон үчүн биз буга тыюу салышыбыз керек, коомчулук жана депутаттар. Премьер-министрди ошо президент койгон киши болуп калса, анда ал премьер-министр өзүнчө өз алдынча иш алып бара албай калат.
Мына ошол себептен КСДПсыз өкмөт түзүү демилгесин көтөргөн Абдрахманов белгилей кетти. Бул идеянын турмушка ашуусу татаал, бирок мүмкүн. Маселен, Атажурт, Атамекен жана Республика өз ара сүйлөшүп алса, өкмөттүн маселесин чечүүгө кудуреттүү болуп калышат. Бирок алар буга барышабы, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 14 ноябрда дүйшөмбү күнү Алмазбек Атамбаев өкмөт башчылык кызматына кайрадан киришти. Өкмөттө болсо бюджеттик тартыштыкты жабуу, кышка даярдык курч маселе ойдон кала берүүдө. 22 миллиард сом тартыштыкты жеңилдетүү үчүн Евразия экономикалык шектештигинин антикризистик фондунан 106 миллион доллар насыя боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Ошол максатта Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчиси Игорь Финага менен сүйлөшүүлөр болуп өттү. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 106 миллион доллар насыя ушул кезге чейин эмне себептен бөлүнбөй жатканы түшүнүксүз экенин Орусиянын Известия гезитине берген маегинде билдирди. Өлкөнүн финансы тармагындагы оор абал улуттук валюта сомго да таасирин тийгизүүдө. Акыркы жумаларда сом АКШ долларына карай олуттуу арзандоого дуушар болду. 45 сом болуп жаткан 1 доллар 47 сомго чыгып барды. Кырдаалды улуттук банктын кийлигишүүсү сактап калды. Шейшемби күнү өлкөнүн башкы банкы 20 миллион 900 миң доллар интервенция жасап, кырдаалды турукташтырууга жарады. Бюджеттин тартыштыгы, айлык акылардын көбөйтүлүшү, мына ошолордун негизинде инфляциялык күтүүлөр эң негизги сезондук фактор сомдун курсуна таасир этти, дейт жергиликтүү экономист Сапар Орозбаков. Мурунку вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев сомдун курсунун түшүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Менин оюмча азыркы биздин сомдун курсу бул биздин сезондук фактору, себеби баарыбыз билебиз, туризм жана чарба продукциядан экспорт жазында жайында көбүрөөк болот. Кышында болсо бизде экспорттун потенциалы азаят, бирок импорттун потенциалы көбөйөт. Биз бензин ГСМдерди бөлөк жактан алып атабыз. Ошон үчүн кичине экспорт азайып, импорт кичине көтөрүлүп атат. Ошон үчүн курс кичине түшүп атат, сомдун курсу, бирок бул деген убактылуу маселе.
Адистер Кыргызстандын финансы жана экономикасындагы мына ушундай татаал шартта Греция жана Италиядагыдай антикризистик өкмөт түзүүнү сунуштап жатышат. Бул сунуш парламент президент тарабынан кандай кабыл алынары азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айдамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.